сегізінші наурыз бүгін күн ғажайып ақын достар қыздарға жыр жазайып бүкіл әлем шаттықтан тұратындай жер бетінен кеткенде мұңда зайып бүкіл әлем шаттықтан тұратындай қайдан да естисің шаттық үнін көктем ару құшағын ашты бүгін төкті нұрын шуағын қуанышын шашу етіп далаға шашты гүлін төкті нұрын шуағын қуанышын
Сыйлай алдым байып келмен саған бақ